Sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə xəbərlər verilişidir. Verilişi mən aparıram, Vaqif Məmmədli. Bugün noyabrın 25-i, bazar şənbə günü Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Sizə gözəl istirahət arzulayıram. Bugün Bakıda və Abşeronda hava tutqun olacaq, ara bir asılacaq, şimal şərq küləyi əsəcək. Gündüz 10-14 dərəcə isti olacaq, rayonlarda isə hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin bəzi şərq rayonlarında çiskin və yağış gözlənilir. Gündüz 10-15 dağlarda isə 3-7 dərəcə isti olacaq, Naxçıvanda da hava əsasən yağmursuz olacaq, şərq küləyi əsəcək, gündüz 6-11 dərəcə isti olacaq. İndi isə bu saatki xəbərlərdə. Birləşmiş Ştatların Yayım Şurası, ATƏT və digər beynəlxalq qurumlar aynı stil radiosunun bağlanmasını kəskin pisləyiblər. Məhkəmə Azadlıq qəzetinin yerləşdiyi ünvanından çıxarılması ilə bağlı Dövlət Əmlak Komitəsinin iddiasını təmin edib. Britaniyada keçmiş Rusiya kəşfiyyatçısı Aleksandr Litvinenkonun ölümü ilə bağlı istintaq davam edir. Bağdadın məhəllələrindən birində şiələrlə sünnilər arasında toqquşma gedir. İraq Prezidenti Cəlal Talabani ölkədə yaranmış vəziyyətə görə İrana səfərini təxirə salmalı. Bu və digər məlumatlar bu saatki xəbərlərdə.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə daha ətraflı. Milli Televiziya və Radio Yayım Şurası dünən AYNES-SİM radiosunun və AYNES televiziyasının lisenziya müddətinin uzadılmaması və onların yayımının dayandırılması haqqında qərar qəbul edib. Şuradan verilən məlumata görə artıq həmin tezlikdə başqa televiziya və radionun yayınlanması üçün müsabiqə elan olunub. Milli Televiziya və Radio Yayım Şurası bunu AYNES televiziyaya və radiosunun indiyədək olunan xəbərdarlıq və iradları nəzərə almaması, həmsinin vergilərdən yayılması ilə izah edir. Lakin AYNES televiziyasının prezidenti Vahid Mustafayev Yayım Şurasından onlara elə bir sənəd verilmədiyini deyir.
Bizə heç bir sənəd, heç bir məktub şura tərəfindən verilməyib indiyə qədər. Çox tez oldu. Как говорится, без объявления войны. Nəsə operasiyada mən bilmirəm nədir bu.
Vahid Mustafayev hüquqları uğrunda sona dək mübarizə aparacaqlarını deyir.
Mən hüquqlarımızı müdafiə edəcəyim. Necə yəni? Bizim əlimizi kəsdilər ayağımızla, ayağımızı kəsdilər dişimizlə, dişimizi kəsdilər başımızla. Hər halda biz demokratik respublikada yaşayırıq və onun öz qanunları var və bu qanunlarla biz çalışacağıq ki, ədaləti bərpa edək və öz fəaliyyətimizə başlayıq.
AYNES televiziyasının prezidenti Vahid Mustafayev, ATƏT AYNES teleradiosunun bağlanmasını kəskin pisləyib, həmçinin Birləşmiş Ştatların Yayım Şurası bundan dərin narahatlıq bildirib. Şuranın sədri Kenny Tomlinson deyib ki, bu hərəkət Azərbaycan xalqını müstəqil informasiyadan məhrum edir. Azad Avropa və Azadlıq Radio Stansiyasının icraçı direktoru Jeff Trimble isə bunu Azərbaycanda mətbuat azadlığına növbəti zərbə adlandırıb. Qeyd edeyim ki, AYNES radiosu ilə Amerikanın səsi və Azadlıq Radiosunun radiolarının verilişləri də yayımlanırdı. Buna görə də Azadlıq Radiosunun hər səhər 8-in yarısında AYNES-CİM-də gedən yarım saatlıq xəbərlər verilişi də dayandırılacaq. Amma Azadlıq Radiosunun həmin saatdakı xəbər verilişi peç vasitəsilə sonrakı verilişləri isə həmişə olduğu kimi orta dalğada davam edəcək. Orta dalğadakı verilişlərimiz hər gün səhər saat 8-dən 9-a, gecə 10-dan 11-in yarısına və 11-dən 12-yə dək AM 1530 və 1236 tezliklərində efirə çıxır. Verilişlərimizi həm də internet saytımızda www.azadlikradiosu.az səhifəsində canlı və ya tələblə də eşitmək olar. Onu da qeyd edeyim ki, dünən Bakı vaxtı ilə axşam saat 20-də canlı efirə getmiş verilişimiz AYNES teleradiosunun bağlanmasına həsr olunduğundan xəbərlərdən sonra həmin verilişin təkrarı olacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərləri davam etdiririk. Bir saylı yerli iqtisad məhkəməsi isə Azadlıq qəzetinin yerləşdiyi binadan çıxarılması barədə qərar qəbul edibdi. Məhkəmə dünən dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə dövlət komitəsinin Azadlıq qəzetinə qarşı irəli sürdüyü iddianı qismən təmin edib. Qərarla komitənin qəzetdən tələb etdiyi 30 min yeni manat iddiası rədd edilib, ancaq məhkəmə nəşrin Xiqani 33 ünvanından çıxarılması ilə bağlı tələbi təmin edib. Həmçinin həmin ünvanda yerləşən Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev Azadlıq radiosuna deyib ki, onlar qətnamə ilə razı deyillər və bundan apellyasiya məhkəmə şikayət verəcəklər. Dövlət Əmlak Komitəsi Azadlıq qəzetinə qarşı 30 min yeni manat icarə haqqının ödənilməsi və yerləşdiyi Xəqani 33 ünvanından çıxarılması tələbi ilə iddia qaldırmışdı. Buna etiraz edən bir qrup jurnalist isə noyabrın 9-undan azlıq aksiyası keçirir. Azlıq edənlərdən biri Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin səhhəti kəskin pisləşdiyinə görə dünən o xəstəxanaya götürülüb. 5 saylı xəstəxananın baş həkimi Ziya Əsədov Azadlıq radiosuna bildirib ki, reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilən Qənimət Zahidov onun vəziyyəti orta ağırdır. Lakin əgər hər hansı ciddi bir problem olmasa, o sabahdan reanimasiya, yəni bugündən reanimasiya şöbəsindən çıxarılacaq. 3-4 gündən sonra isə evinə yola salınacaq. Böyük Britaniyada keçmiş Rusiya kəşfiyyatçısı Aleksandr Litvinenko'nun ölümü ilə bağlı istintaq davam edir. Britaniya rəsmiləri onun bədənində insan həyatı üçün olduqca təhlükəli olan radioaktiv polonium 210 maddəsi aşkar edildiyini deyirlər. Britaniyanın səhiyyə agentliyinin rəhbəri Pete Trub bu metodu ölkədə görünməmiş hadisə adlandırıb.
What we've had is an unprecedented event in the UK that someone has apparently deliberately been poisoned.
Litvinenko ölüm qabağı zəhərlənməsi və ölümünə görə Rusiya prezidenti Vladimir Putini günahlandırıb. Lakin ittihamı rədd edən Rusiya prezidenti Vladimir Putin bunun siyasi fitnəkarlıq olduğunu deyir. Litvinenko 3 həftə bundan əvvəl zəhərlənmişdi. Britaniyanın hakim dairələri Rusiya hökumətini istintaqa kömək etməyə çağırıb. Bağdadın şimal-qərbinin min atanlardan atəşə tutulması nəticəsində 4 sünni məscidi dağılıb, xeyli adamsa ölüb. Rəsmilər şəhərin rayonlarından birində şiələrlə sünnilər arasında amansız toqquşma getdiyini xəbər verirlər. Ən azı 30 nəfərin öldüyü xəbər verilir. Bundan bir gün əvvəl Bağdadda əsasən şiələrin yaşadığı Sədr City məhəlləsində törədilmiş partlayışlar 200-dən artıq adamın ölümü ilə nəticələnmişdi. Vəziyyət gərginləşdiyinə görə şəhərdə komendant saatı uzadılıb, Bağdad hava limanı bağlanıb. Birləşmiş Ştatlar ölkədə zorakılığın artmasını pisləyir. İraq prezidenti Cəlal Talabani isə qonşu İrana səfərini təxirə salmalı olub. O, bunun səbəbini Bağdad havalimanının bağlanması ilə izah edib və havalimanı açılan kimi İrana yollanacağını deyir. İraq, İran və Suriya liderləri Tehranda İraqdakı vəziyyəti müzakirə etməli idilər. Rusiya xarici təyyarələrin ərazisindən uçmasına görə qoyulmuş haqqı azaldacaq. Beləliklə, 20 ildən çoxdur ki, Moskva ilə Avropa Birliyi arasındakı mübahisəyə son qoyuldu və Avropa ölkələri indən belə Asiya ölkələrinə marşrutlarının sayını artıra bilər. Avropa şirkətləri Sibirin üzərindən uçmağa görə hər il Rusiyaya 300 milyon dollardan artıq vəsait ödəməli olurdu. Əldə olunmuş razılaşmaya əsasən, buna görə haqq ödəmək 2013-13 ilin sonuna dək tam aradan qaldırılacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər verilişi davam edir, amma bundan əvvəl dediyim kimi bu saata nəzərdə tutulmuş 14:24 verilişinin əvəzində Aynis televiziya və radiosuna bağlanmasına həsr olunmuş və dünən Bakı vaxtı ilə saat 20-də canlı yayımla efirə getmiş xüsusi verilişimizi təkrar edəcək.
Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-i 1 dəqiqə keçir, bir daha axşamınız xeyir. Bugün axşamın düşdüyünü Aynis radiosu saat 15-də elan eləyib.
Axşamınız xeyir, hörmətli Azərbaycan dinləyiciləri. Siz yanlış eşitmədiyinizə əmin olun. Bu, axşamdır. Aynis televiziyası və radiosu bugün saat 15-dən etibarən Teleradio Şurasının qərarı ilə fəaliyyətini dayandırıb.
Milli Teleradio Şurasının qərarından sonra Aynis TV yaman yerdə axşamladığını elan etdi. Milli Teleradio Şurası televiziyanı qanunları pozmaqda günahlandırıb və bu barədə dəfələrlə göndərilən xəbərdarlıqdan nəticə çıxarılmadığını deyir.
Aynis kanalında 11 dənə rəsmi xəbərdarlıqla sanksiya tətbiq olunub. 11 dəfə.
Televiziyanın həm təsisçisi və vitse-prezidenti Mir Şahinin efirdə yarımçıq qalan çıxışından bir səzini eşitdik, sonra Şura sədri ilə müsahibə səslənəcək.
Axşamınız xeyir, hörmətli Azərbaycan dinləyiciləri. Siz yanlış eşitmədiyinizə əmin olun. Bu, axşamdır. Aynis televiziyası və radiosu bugün saat 15-dən etibarən Teleradio Şurasının qərarı ilə fəaliyyətini dayandırıb. Bu, bizim fəaliyyətə başlanmağımızın 15 illiyini qeyd elədiyimiz bir dövrdə baş verir. Biz Azərbaycanın qanunlarına, Azərbaycanın demokratik dövlət quruculuğundan cəli gələn bütün prinsiplərə hörmət əlaməti olaraq təbii ki, qanunları yerinə yetirməkdə daha bir addım atdıq və qarşı tərəfə bu qanunların icrası üçün şərait yaratdıq. Əslində, çox adi bir hadisədir bu. Bəzi dövlət məmurlarının əlində hansısa düymənə basıb, hansısa kanalı efirdən məhrum edirlər. Amma ümumilikdə götürəndə Azərbaycanın ictimaiyyəti, Azərbaycan xalqı üçün çox müqəddəratı bir hadisədir bu. Aynis teleşirkətinin bağlanması kimi çox ağır, məsuliyyətli bir hərəkəti öz üzərinə götürən məmurlar tarix qarşısında məsuliyyət daşıdıqlarının fərqində olmadılar. Deməli, indi mən bura təbii ki, hazırlıqsız çıxmışam, ona görə bəzi informasiyalar verərkən ola bilər ki, hansısa məlumatı, əvvəl hansı məlumatı bir az sonra verim, ona görə mənə yəqin ki, üzrlü hesab edəcəksiniz, bağışlayacaqsınız. Bu saat mən doğrudan ekstremal vəziyyətdə işləyirəm. Bayırda, polis əməkdaşları dayanıb, hüquq mühafizə orqanlarının təmsilçiləri dayanıb, prokurorluğun nümayəndələri gəlib, Teradio İstehsalat Birliyinin səlahiyyətli şəxsləri gəlib, onlar anisin, qurğularını bir-bir söndürməklə sıradan çıxarmağa hazırlaşırlar güya.
Mir Şahinin çıxışının 7 dəqiqəyə qədərini dinləyicilər eşidə bildilər.
Biz bütün bu 15 ili sizin gözünüzün qabağında olmuşuq. Sizinle birlikte balaca olduk, büyümüşük ve görünür Azerbaycan'da bazı prosesler var ki onlara da nezaret etmek kimlerin sarısındadır, kimlerin ise yüreğinden geçir. Ama çok təəssüf ki insanlar büyümek kimi prosesleri hansı devlet memurunun icazesini alandan sonra da geçirebilmirler. Ben Aynis Çem Radyostansiyasının mənə...
Aynis Radyosunda bu sonuncu sözler oldu. Radyonun efirinə isə efirinə və televiziyanın efirinə artıq qaranlıq çökmüşdü. Teleşirkətin prezidenti Vahid Naxış efirin bağlanmasını mayda yağan qara bənzədib. Amma Milli Teleradio Şurasının sədri Nuşirəvan Məhərrəmli hələ yazdan bəri bu barədə xəbərdarlıqlar edildiyini bildirib və noyabrın 24-də qışın astanasında verilən bu qərarın gözlənilməz olmadığına işarə edib. Hərçənd o Vahid Naxışdan və Mişahindən fərqli olaraq bənzətməsiz danışıb. Müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızının Nuşirəvan Məhərrəmlidən götürdüyü müsahibəni işləyək.
Aynet kanalında 11 dənə rəsmi xəbərdarlıqla sanksiya tətbiq olunub. 11 dəfə. Bu kanal Teleradio Şurasına heç bir məlumat vermədən, heç icazəsi olmadan Şəkidə özəl radio stansiyası açdılar. Bu haqda xəbərlər keçən 2005-ci ilin sentyabrın 1-dən oldu. 15 gün fəaliyyət göstərdilər qeyri-qanuni olaraq. Və ümumiyyətlə Teleradio Şurasının bu xarici radio stansiyalarına bağlı sənədləri tələb edəndə onlar lazımı formada sənədləri təqdim etmədilər. Ümumiyyətlə Teleradio Şurası ilə aynı televiziyası və radiosu arasında münasibətlər normal deyildi. Və şuranın da yekliklə qərarı belə oldu ki, səncə müddət uzadılmasın, müsabiqə elan olunsun. Və bu biz qanuna əsaslanırıq, başqa burada bir söz ola bilməz.
Nuşirəvan müəllim, onlar bildirirlər ki, aynı sivə bildirir ki, onlara hər hansı rəsmi sənəd təqdim olunmadan televiziyana bağlanması düz deyil.
Bəli, biz bu onların rəsmi nümayəndələrinin iştirakı ilə bu iclası keçirmişik. Və onların da iştirakı ilə bu qərar qəbul olunub. Amma bilirsiniz ki, iclas qutaran kimi axı bunun protokolun yazılışı var, bunun stenoqraması var. Və biz indi artıq onun rəsmi nümayəndəsi gəldi, biz qərarımızı verdiyi ailəsi nümayəndəsinə bax indi çıxdılar. Biz yaranmışıq 2003-cü ildən. O vaxtdan da başlamışıq bu kanalın fəaliyyəti ilə də məşğul olmağa. Və bu da Teleradio Şurasının iclaslarında bunlar öz əksini tapıb. Yəni 2003-cü ilin iyun ayının 11-də xəbərdarlıq eləmişik, qanunun 35-6-cı maddəsi pozulub, yəni spirtli içkilər reklam edirdilər. Sonra mart ayının 25-də 2004-cü ildə qanun 35-4, 35-5, 35-10, 35-6-cı maddələrini pozublar. Həm reklamla bağlı tələbləri pozmaq, həm spirtli içkilərlə bağlı pozmaq, həm də digər məsələlərin 70 yaşına çatmayanların hüquqlarının pozulması ilə bağlı qaydalara əməl etməməklə bağlıdır. Hətta biz keçən il Şəki ilə bağlı onlara bir xəbərdarlıq verdik. Xəbərdarlıq da hətta onlara qeyd elədik ki, bu xəbərdarlıq ANS-in dürazlıq müddətinin uzadılmasına dair müraciəti müzakirə olan zaman ağırlaşdırıcı hal kimi nəzərə alınsın.
Bir də Nuşirəvan müəllim, Lider TV-nin və ATV-nin də lisensiyası...
ATV yox, Aygün TV, Lənkəran TV, Avropa Plus Radio Stansiyası və Lider Televiziyası.
Onlarla bağlı da belə bir addım atıla bilərmi?
Hər şey ola bilər, xanım. İndiyə qədər bütün televiziya kanalları bizim qərarları verərkən ona hörmətlə yanaşıblar.
Milli Teleradio Şurasının sədri Nuşirəvan Məhərrəmlidən müsahibəni müxbirimiz Şahnaz Bəylərqızı götürmüşdü. Hər iki tərəfin geniş izahatını eşitdik. Amma teleşirkətdə bugün nələr yaşandı? Aynis Televiziyasının qərargahında hökumət adamlarının, çevik polis alayının və teleşirkət işçilərinin müşahidə elədiyi bu hadisənin şahidlərindən biri də Azadlıq Radiosunun müxbiri Marif Çingizov oldu. Marif Mirşahinin televiziyadakı çıxışı yarımçıq kəsildi. Daha doğrusu radiodakı, çünki televiziya bundan qabaq kəsilmişdi. Görünür, dinləyici ətrafda baş verənlərdən tam xəbər tuta bilmədi. Nə baş verirdi?
Rövşən, mən şirkətə çatanda Aynes Televiziyasının prezidenti Vahid Mustafayev və onun vice-prezidenti Mirşahin Ağayev Radio Tezliklər İdarəsi və bir də Çevik polis alayından gələn 7 nəfərlik nümayəndə ilə danışıqlar aparırdılar.
Hər halda bu çox qəribə bir hadisə.
7 nəfər gəlib, 7 nəfər. 7 nəfərdən biri də demir ki, mən ərzi yazıb çıxıram işdən, amma bunu işi mən edəməyəcəm, öz boynuma.
Nə, o çox pis şeydir.
7 nəfərdən heç biri də o sözü demədi.
Bu danışıqlar sonda heç bir nəticə vermədi və Vahid Mustafayev gələn nümayəndələrə televiziyanın fəaliyyətini dayandırmağa bütün qapıların açıq olduğunu bildirdi və bir də gələn nümayəndələrdən xahiş elədi ki, polis işçilərini içəri buraxmasınlar.
Bilirsiniz, elə hap-hava yarınmasın ki, biz nəyəsə müqavimət göstəririk. Keçin, bu sözləri biz deməliydik, inanın. Bu günlərin baş verən hadisə sizin də ürəklərinizə haqq olunacaq. Bu, Azərbaycanda çox böyük dəyişikliklər deməkdir. Mən belə bundan çox qorxuram.
Elə bundan sonra Radio Tezliklər İdarəsinin əməkdaşları Aynes Televiziyasını və Aynes CM Radiosunun efirə çıxdığı otağa keçdilər və yayımı dayandırdılar. Vahid Mustafayevin sözlərinə görə onlara Milli Teleradio Şurasından kanalın bağlanması ilə bağlı əvvəlcədən heç bir müraciət daxil olmayıb.
Bizə heç bir sənəd, heç bir məktub şura tərəfindən verilməyib indiyə qədər. Çox tez oldu. Как говорится, без объявления войны. Nəsə operasiyadır, mən bilmirəm nədir bu.
Televiziyanın bağlanması ilə bağlı hansısa etiraz aksiyası keçirmə fikrində olmadıqlarını deyən Vahid Mustafayev baş verənlərlə bağlı prezidentə də müraciət etdi. Prezidentə müraciətlə yanaşı digər instansiyalara məktublar hazırladıqlarını da bildirən cənab Mustafayev qeyd elədi ki, hüquq müstəfisində mübarizələrini dayandırmaq fikrində deyirlər.
Mən hüquqlarımızı müdafiə edəcəyik, necə yəni, bizim əlimizi kəsdilər ayağımızla, ayağımızı kəsdilər dişimizlə, dişimizi kəsdilər başımızla. Hər halda biz demokratik respublikada yaşayırıq və onun öz qanunları var və bu qanunlarla biz çalışacağıq ki, ədaləti bərpa edək və öz fəaliyyətimizə başlayıq.
Aynes şirkətinin səhmlərinin kiməsə məxsus olması məsələsinə də aydınlıq gətirildi. Vahid Mustafayev qeyd elədi ki, onların adının hər hansı qruplaşma ilə bağlanması düzgün deyil və bu şirkət məhdud məsuliyyətli cəmiyyətdir və mülkiyyəti də yalnız 3 nəfərə Vahid və Seyfullah Mustafayevlərə və bir də vitse-prezident Mişahin Ağayevə məxsusdur. Bundan sonra Vahid Mustafayev xəbər otağında televiziya və radio əməkdaşlarına müraciət elədi və bildirdi ki, ruhdan düşməsinlər və heç yerə də getməsinlər, indiyə qədər necə işləyirdilərsə elə də öz işlərini davam etdirsinlər.
Qürur hissindən bir dənə də adamın gözündə mən nə yaş görüm, nə bir şey. Başınızı qalxısınız yuxarıya və qürur hissindən işinizi davam etdirsiniz. Mən də buradayım, nəsə lazım olsa işləyirik, qalxın.
Radio Tezliklər İdarəsinin Aynes Televiziyasında olan əməkdaşları jurnalistlərin təkidinə baxmayaraq heç bir məlumat vermədilər. Yalnız televiziyanın fəaliyyətinin dayandırılmasının müvəqqəti olduğu bildirildi.
Əlbəttə müvəqqətidir. Lisenziyanı olan kim açılacaq?
Bundan sonra onlar televiziyanın PEK-lə əlaqəsini təmin edən antenaların kabellərini xəttdən ayırdılar və möhürlədilər. Mən redaksiyaya dönəndə artıq Aynes şirkətlər qrupunun qabağında adamlar toplaşmaqda idi. Onlar da televiziyanın niyə bağlanmasını bilmək istəyirdilər.
Çox sağ ol Marif, müxbirimiz Marif Çinizoğlu'nun reportajını eşitdik. 15 ilə yaxın idi ki, nə xəbər var deyib televiziyanı açan xeyli tamaşaçı Aynesə baxırdı. Yeri gəlmişkən Aynes 15 illik yubileyə ərəfəsində bağlandı. Birləşmiş Ştatların İntermedia adlı beynəlxalq araşdırma, dəyərləndirmə və məsləhət təşkilatına görə müstəqil Aynes televiziyası Azərbaycanda ən uğurlu elektron media sayıla bilər. Aynes televiziyasının gündəlik 67% tamaşaçısı, eyni adlı radionun isə 12% dinləyicisi vardı. Televiziyanın həftəlik tamaşaçıları isə 84%-i keçirdi. Onun ardınca 51% gündəlik tamaşaçı ilə Lider TV və 48%-dən çox gündəlik tamaşaçı ilə Space TV gəlirdi. Bu televiziya, yəni Aynes televiziyası telereklam bazarından gələn gəlirin böyük bir hissəsinə sahib idi. Ötən il onun təkcə reklam gəlirlərinə görə 2 milyon dollara yaxın vergi ödəməsi xəbər verilir. Aynesin bugün efirdə son dəfə dediyini hələ nə qədər dinləyicinin eşitdiyini demək çətindir. Amma bu xəbəri eşidənlər nə cür qarşıladılar? Tamaşaçı və dinləyicilərdən bir neçəsini eşidək.
Aynes televiziyasını bağlayıblar. Münasibətiniz necədir?
Pis. Ən yaxşı kanal elə oddur. Düz danışdığı üçün. Mən belə başa düşürəm də, düz danışdığı üçün var. Bir düzgünlüyü gedmirək Azərbaycanda.
Valla, siz deyirsiniz, mən eşidirəm. Hələ heç xəbərim yoxdur. Gelim, indi baxaram, bir görüm nəyə görə? Ben yaxşı, bizə futbolu kim göstərəsi dinləm bilə? Hardan baxaq futbola? Bir elə kanal, iki elə evropiski futbolları oturub axşamlar xətəb istirahat edirdi. İndi axıra nə olasıdır? Valla, udivitilmə.
Əgər bağlanıbsa, səhv bağlanıb. Tezliyini açılar Allah qoysa.
Aynəs televiziyasını bağlayıblar. Bax, münasibətiniz necədir?
Çox böyük bədbaxtçılıq. Daha orijinal göstərdilər. Aynəsə çox insan baxır. Mənim ki, Aynəs daha çox xalqın mənafəyini qoruyan bir kanaldır.
Biz çox istəyirik kanalı. İnformasiyaları qulaq asırıq. Hər şeyə görə əla kanaldır kanal. Nəyən ki, biz bütün rayon Aynəs kanalına baxır. Bilmirəm, mən indi işidirəm, pis oluram. İnanılsa çox ürəkdən də pis oldum. Hə, söz azadlığına zərbədir, bəli. Deyirəm, axı, bugünləri mən baxdıq, işləmirdi. Yox.
Hər şey yəqin cəmaata düzgün çatdırdılar ona görə xəbərləri. Respublikada baş verən bütün xəbərləri yəqin düzgün çatdırdılar ona görə. Başqa nə bilim.
Bu çox mənfi ünsürdür. Yəni bunu Aynes deyir, işte, Aynes Azərbaycanda demək olar ki, sevilib seçilən radiolardan biridir. Yəni buna heç kimin mənəvi haqqı yoxdur. Təbii ki, yəni söz azadlığını bu boğmaq kimi bir şeydir. Yəni.
Müxbirimiz Şahnaz Bəylərqızı yenə də xəttədir. Şahnaz, Bakıda ictimai siyasi fəallar, beynəlxalq təşkilatların təmsilçiləri xəbərçinin qapanması xəbərini nə cür qarşıladılar? Bəlli olduğu kimi ANS-in ən məşhur proqramı xəbərçi idi. Onların reaksiyası, tamaşaçı reaksiyasından fərqləndi mi?
Roşan, az öncə rəyini dinlədiyimiz vətəndaşlar kimi Bakıda fəaliyyət göstərən bir sıra beynəlxalq qurumların nümayəndəlikləri də baş verənlərin münasibətlərini artıq bildiriblər. ATƏT-in Bakı ofisi ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyi bəyanatla çıxış edərək baş verənlərdən narahat olduqlarını deyiblər. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həmmərzəçisi Andrey Serkis Azadlıq Radiosunun açıqlamasında deyib ki, bugün Azərbaycanda baş verənləri hakimiyyətin bütün cəbhə boyu azad sözün üzərinə yeriməsinin səbəbini izah eləyə bilmir. Onun sözlərinə görə Azərbaycan hakimiyyətinin fəlsəfəsini demokrat kimi başa düşməkdə çətinlik çəkir.
Əvvəla azad söz, mətbuat pluralizmi Azərbaycanda getdikcə pisləşir. Biz istəmədiyimiz istiqamətə yönəlir. Hakimiyyətlə bu məsələlərdə fikir ayrılıqlarımız olsa da, ümidimiz az da olsa var idi ki, ANS kimi pluralist kanal bağlanmayacaq. Əksinə razılığa gələ biləcəklər. Biz həmçinin hakimiyyətdən çap mətbuatı ilə bağlı problemlərin həllini də gözləyirdik. Noyabrın 23-də Azadlıq qəzetinin binadan çıxarılmasına etiraz olaraq dinç piketi keçirən adamların həbsi də böyük həyəcan doğurur. Beynəlxalq qurumların necə reaksiya verəcəyi haqda heç nə deməyəcəm. Amma Azərbaycanın demokratiya yolunda daha bir addım atması haqda bəlağətli fikirlər bütün bunlardan sonra öz əhəmiyyətini itirir. Təəssüf ki, biz başqa şeylər görürük.
Andrey Serkis deyir ki, baş verənləri diqqətlə izləyəcəklər. Hazırda Aşba həmmərzəçilərinin Azərbaycanla bağlı hesabat hazırladıqlarını söyləyən cənab Perkil bütün bunların orada əks olunacağını bildirir. Rəşim, bu ANS televiziya və radiosunun bağlanmasına beynəlxalq qurumların reaksiyasıdır. Onlar baş verənləri anlamaqda çətinlik çəkdiklərini deyirlərsə, müxalif düşərgə və qeyri-hükumət təşkilatları bütün bunların yaxşı hadisələrdən xəbər vermədiyi qənaətindədirlər. Milli İstiqlal Partiyasının sədri İtibar Məmmədov hesab edir ki, ANS televiziyası və ANS Çiyim radiosunun fəaliyyətinin dayandırılması hakimiyyətin planlaşdırdığı hansısa ümumi işin tərkib hissəsidir. Ancaq bu cür təzyiq vasitəsi ilə ölkəni inkişaf elətdirmək olmaz.
Bu çox pis nümunədir və Azərbaycanda azad mətbuatın müstəqil teleradionun ilk yaradıcısı olan bir təşkilata qarşı qəsd kimi qiymətləndirirəm. Və ANS ümumiyyətlə Azərbaycanda müstəqil teleradionun bir başlanğıcına, bir simvoluna çevrilmiş bir təşkilatdır. Onun da bu cür lapdan Mətbuat Şurasının qərarı ilə fəaliyyətinin dayandırılması çox xoşu gəlməz hadisədir.
Etibar Məmmədov, Müsavat Partiyası Divan üzvü Hikmət Acızadə isə yeni heç nə baş vermədiyini düşünür. Onun qənaətincə, bəzilərinin iddia etdiyi kimi bu seçkilərə hazırlıqla bağlı deyil. Əksinə, dövlət çevrilişində ittiham olunan sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevə yaxınlığı ilə seçilən telekanalın sahibləri cəzalandırılır. Ümid Partiyasının yaydığı bəyanatda isə deyilir ki, ölkədə azad sözə və müstəqil mətbuata qarşı müxtəlif üsullarla təzyiqlər kulminasiya həddinə çatıb. Azərbaycan hakimiyyəti Monitor jurnalının redaktoru Elmar Hüseynovun qətli, jurnalistlər Bahəddin Həziyevin döyülməsi, Sakit Zahidovun həbsi ilə kifayətlənməyən iqtidar telekanalı da bağlamaq qərarına gəlib. Partiya bu qərarı pisləyir və bunu demokratiyanın boğulması kimi qiymətləndirir. Azərbaycandakı ekspertlərdən isə baş verənləri növbəti prezident seçkiləri ərəfəsində hakimiyyətin mətbuatı susturmaq cəhdi ilə bağlayanlar da bunu Dağlıq Qarabağ danışıqları ilə bağlı təslimçi sülh sazişi imzalanmasına hazırlığın başlanması kimi izah edənlər də var. Gün ərzində əlaqə saxladığım əksər hakimiyyət yetkililər kimi Prezident aparatında İctimai Siyasi Şöbənin müdürü Əli Əhsanov da bugün baş verənləri şərh etmək istəmədi.
Şahnaz Bəylərqızı, Azadlıq Radiosunda xəbərlər proqramını dinləyirsiniz. İndilərdə Birləşmiş Ştatların Bakıdakı səfirliyinin press releasini almışıq. Səfirlik bu xəbərdən məyus olduğunu bildirir. Sitat: Azərbaycanın aparıcı müstəqil xəbər yayımçısının bağlanması media azadlığına ağır bir zərbədir. Bu qərar Azərbaycan hökumətinin demokratik inkişaf və söz azadlığı sahəsində üzərinə götürdüyü öhdəlikləri sual altına qoyur. Biz bu qərarın media azadlığını dəstəkləyən tərzdə yenidən baxılmasına çağırırıq. Sitat bitdi. Bu sitat Birləşmiş Ştatların Bakıdakı səfirliyinin press releasindən idi. Mərkəz qərargahı Parisdə yerləşən Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı ANS televiziyasının və radiosunun bağlanmasına qarşı Azərbaycan prezidentinə bazar ertəsi müraciət göndərməyə hazırlaşır. Bu təşkilatın Avropa və keçmiş Sovet ölkələri üzrə araşdırıcısı Elsa Vidal Azadlıq Radiosuna deyir:
We have been monitoring the recent development of this situation Biz vəziyyətdəki son gəlişmələrin və xüsusən hökumətin xeyri müstəqil media orqanını binadan çıxarmaq qərarının monitoringini aparırdıq və bu narahatlıq üçün ilkin əsas idi. İndi öyrəndik ki, ANS televiziyası bugün bağlanır. Biz Azərbaycan hökumətindən, xüsusən prezidentdən xahiş eləmək istəyirik ki, belə eləməsinlər və jurnalistlərlə dialoqa getsinlər.
Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatından Vidal. Hökumət ANS TV-nin bağlanmasını vergi mübahisəsi və şirkətin qanunlara əməl eləməməsi ilə əlaqələndirir, amma müstəqil şərtçilər burada siyasi səbəblər görürlər. Ayna Zirkalo qəzetinin şərtçisi Rauf Mirqədirov.
Görünür, hakimiyyət hansı ciddi bir aksiya hazırlaşır. Çünki fikir verirsiniz ki, eyni vaxtda təkcə ANS-ə deyil, digər kütləvi informan WhatsApp vasitələrində çox ciddi təzyiq prosesi başlayıb. Özdə ki, əgər ANS, yəni ki, bildiyiniz kimi daha geniş bir auditoriya malik idi, ciddi auditoriya malik idi, bütün ölkəni əhatə edirdi. Bu məsələ məndə belə bir təəssürat yaradır ki, yaxın vaxtlarda hansısa çox ciddi proseslər baş verə bilər. Və bu ciddi proseslər rəfəsində hakimiyyət qabaqlayıcı addımlaradır. Qarabağla da bağlı ola bilər, yəni ki, bu ilk növbədə görürsünüz, yəni ki, müstəqil və müxalif fikrin cəmiyyətə təqdim olunması dairəsi daraldılır, maksimum daraldılır. ANS-in yayımın dayanması o deməkdir ki, xarici radiostansiyaların, çıxış kanalı olan xarici radiostansiyaların da Azərbaycana yayımı dayandırılır, yəni ki, daha geniş auditoriya yayımı dayandırılır. Yəni ki, bu çox ciddi prosesdir, yəni ki, cəmiyyət minimum informasiya alır. Minimum informasiya müstəqil və müxalif informasiya minimum ala biləcək. Bu Qarabağla da bağlı ola bilər, çünki bilirsiniz 28-ci Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Robert Qaçaryanla Ermənistan prezidenti ilə görüşəcək və hər halda həmsədirlər heç olmasa hansısa sənədin qeyri-müəyyən, ilkin, baza prinsiplərini özündə əksilətdən, ancaq hansısa sənədin, hansısa razılığın əldə olunmasını gözləyirlər bu görüşdən.
Şərtçi Rauf Mirqədirov. Başqa bir şərtçini, Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Uruslunu işləyik.
İkinci səbəbi ola bilər ki, Azərbaycanın xarici siyasətində Rusiya doğru meyllənmə ola bilər və bu da görünür, bunun əlamətləri çoxdur. Və buna görə də müstəqil kütləvi informasiya vasitələrinin istənilən halda Rusiya pərəst siyasəti dəstəkləməyəcəyini bilərək, ona qarşı çıxacağını bilərək onların fəaliyyətini dayandırmaqdır. Üçüncü səbəb isə o ola bilər ki, Azərbaycan hökuməti Dağlıq Qarabağla bağlı təslimçi saziş imzalamağa hazırlaşır və buna ola biləcək ictimai reaksiyanın effektini azaltmaq üçün bu başdan kütləvi informasiya vasitələrinə təzyiq göstərilir. Çünki son dövrlər Qarabağ münaqişəsinin həllində Rusiyanın vasitəçiliyi qabarıq şəkildə özünü büruzə verir. Elə həmin məsələdə də Rusiya pərəst meyllər özünü büruzə verir və Amerikalı həmsədrin bu işdən kənarlaşması, eyni zamanda Azərbaycan hökumətinin müxtəlif adamların dilinlə Amerikalı həmsədrə qarşı müxtəlif təhdidlər etməsi göstərir ki, Rusiya Azərbaycanda fəallaşır və Rusiya ola bilər ki, hətta Qarabağ münaqişəsinin həllində çox konkret addımlar atmağı planlaşdırır.
Bu barədə söhbətimiz davam edəcək ANS televiziyasının və radiosunun bağlanması barədə. İndi isə bir elanı işləyək.
ANS radio və televiziya verilişlərinin dayandırılması ilə bağlı Azadlıq Radiosunun hər səhər saat 8-in yarısında ANS QM-də gedən yarım saatlıq xəbər verilişi də dayandırılacaq. Ancaq Azadlıq Radiosunun həmin saatdakı verilişi PİK vasitəsilə, daha sonrakı verilişləri isə həmişə olduğu kimi orta dalğada davam edəcək. Radiomuzun orta dalğadakı verilişləri hər gün səhər 8-dən 9-a, axşam 8-dən 9-a və gecə 10-dan 11-in yarısına və 11-dən gecə yarısına kimi Bakı və Abşeron yarımadasında 1530 rayonlarda isə 1296 tezliyində efirə çıxır. Bütün verilişlərimizi habelə internet saytımızda www.azadlikradiosu.az səhifəmizdə canlı və ya tələblə qulaq asmaq olar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Günün əsas xəbərini bir daha xülasə eləyək. 15 il qabaq yaradılmış ANS televiziyası dinləyicilərlə yenidən görüşəcəyinə hələ ümid eləyir. Bağlanması barədə bugün çıxarılan qərardan sonra şirkətin prezidenti Vahid Naxış minə yaxın işçilərinə müraciət elədiyini bildirib, onun sözlərinə görə məhkəmədə televiziyanın və radionun yenidən açılması uğrunda mübarizələrini davam etdirəcəklər. Hələ ki, ANS-in efiri bağlıdır və şirkət məhkəmi üz tutub, bugün başqa bir məhkəmə gedir. Azadlıq qəzeti binadan çıxarılsın ya yox, Dövlət Əmlak Komitəsi qəzetinin eləcə də Turan İnformasiya Agentliyinin və Xaqani 33 ünvanında yerləşən başqa təşkilatların binadan çıxarılmasına qərar verib. Və məhkəmə də Əmlak Komitəsinin qərarını düzgün adlandırıb, indi qərar icra olunur.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Bir daha xatırladım ki, bu ayın stil radiosunun bağlanmasına həsr olunmuş dünənki verilişin təkrarıdır. Sonda bu saatın xəbərlərinə yenidən bir nəzər salaq. Birləşmiş Ştatların Yayım Şurası və ATƏT ayın stil radiosunun bağlanmasını kəskin pisləyiblər. Məhkəmə Azadlıq qəzetinin yerləşdiyi ünvanından çıxarılması ilə bağlı Dövlət Əmlak Komitəsinin iddiasını təmin edib. Britaniyada keçmiş Rusiya kəşfiyyatçısı Aleksandr Litvinenkonun ölümü ilə bağlı istintaq davam edir. Bağdadın məhəllələrindən birində şiələrlə sünnilər arasında toqquşma gedir. İraq prezidenti Cəlal Talabani ölkədə yaranmış vəziyyətə görə İrana səfərini təxirə salmalı olub. Az sonra daha ətraflı.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi isə bir qədər ətraflı Milli Tele Radio və Radio Yayım Şurası dünən Aynet Çim Radiosunun və Aynet Televiziyasının lisenziya müddətinin uzadılmaması və onların yayımının dayandırılması haqqında qərar qəbul edib. Şuradan verilən məlumata görə artıq həmin tezlikdə başqa televiziya və radionun yayımlanması üçün müsabiqə elan edilib. Milli Televiziya və Radio Yayım Şurası bunu Aynet Televiziya və Radiosunun indiyədək onların olunan xəbərdarlıq və iradları nəzərə almaması, həmçinin vergilərdən yayınması ilə izah edir. Lakin Aynes Televiziyasının prezidenti Vahid Mustafayev yayım şurasından onlara elə bir sənəd verilmədiyini deyir. Vahid Mustafayev hüquqları uğrunda sona dək mübarizə aparacaqlarında deyir. ATƏT Aynes Tele Radiosunun bağlanmasını kəskin pisləyib, həmçinin Birləşmiş Ştatların yayım şurası bundan dərin narahatlıq bildirib. Şuranın sədri Kenny Tomlinson deyib ki, bu hərəkət Azərbaycan xalqını müstəqil informasiyadan məhrum edir. Azad Avropa və Azadlıq Radio Stansiyasının icraçı direktoru Jeff Trimble isə bunu Azərbaycanda mətbuat azadlığına növbəti zərbə adlandırıb. Bir sayılı yerli iqtisad məhkəməsi isə Azadlıq qəzetinin yerləşdiyi binadan çıxarılması barədə qərar qəbul edib. Məhkəmə dünən Dövlət Əmlakının idarə edilməsi üzrə Dövlət Komitəsinin Azadlıq qəzetinə qarşı irəli sürdüyü iddianı qismən təmin edib. Qərarla komitənin qəzetdən tələb etdiyi 30 min yeni manat iddiası rədd edilib, ancaq məhkəmə nəşrin Xəqani 33 ünvanından çıxarılması ilə bağlı iddia tələbi təmin edibdi. Həmçinin həmin ünvanda yerləşən Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev Azadlıq radiosuna müsahibəsində deyib ki, onlar qətnamə ilə razı deyirlər və bundan apellyasiya məhkəməsinə şikayət verəcəklər. Böyük Britaniyada keçmiş Rusiya kəşfiyyatçısı Aleksandr Litvinenkonun ölümü ilə bağlı istintaq davam edir. Britaniya rəsmiləri onun barəsində bədənində insan həyatı üçün olduqca təhlükəli olan radioaktiv polonium 210 maddəsi aşkar edildiyini deyirlər. Britaniyanın Səhiyyə Agentliyinin rəhbəri Pet Trub bu metodu ölkədə görünməmiş hadisə adlandırıb. Litvinenko ölüm qabağı zəhərlənməsi və ölümünə görə Rusiya prezidenti Vladimir Putini günahlandırıb, lakin ittihamı rədd edən Vladimir Putin bunun siyasi fitnəkarlıq olduğunu deyir. Bağdadın şimal-qərbinin min atanlardan atəşə tutulması nəticəsində 4 sünni məscidi dağılıb, xeyli adamsa ölüb, rəsmilər şəhərin rayonlarından birində şəhərlərlə sünnilər arasında amansız toqquşma getdiyini xəbər verirlər, ən azı 30 nəfərin öldüyü xəbər verilir. Ondan bir gün əvvəl Bağdadda əsasən şiələrin yaşadığı Sədr Sisti məhəlləsində törədilmiş partlayışlar 200-dən artıq adamın ölümü ilə nəticələnmişdi. Vəziyyət gərginləşdiyinə görə şəhərdə komendant saatı uzadılıb, Bağdad hava limanı bağlanıb, Birləşmiş Ştatlar ölkədə zorakılığın artmasını pisləyib. İraq prezidenti Cəlal Talabani isə qonşu İrana səfərini təxirə salmalı olub. O, bunun səbəbini Bağdad hava limanının bağlanması ilə izah edib və hava limanı aslan kimi İrana yollanacağını deyib. İraq, İran və Suriya liderləri Tehranda İraqdakı vəziyyəti müzakirə etməli idilər. Bunlar bu saat olan son xəbərlər idi. Sonda isə bir daha hava haqqında. Bugün Bakıda və Abşeronda hava tutqun olacaq, arabir asılacaq, şimal şərq küləyi əsəcək, gündüz 10-14 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda isə hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin bəzi şərq rayonlarında çiskin və yağıntı gözlənilir. Gündüz 10-15, dağlarda isə 3-7 dərəcə isti olacaq. Naxçıvanda da hava əsasən yağmursuz olacaq, şərq küləyi əsəcək, gündüz 6-11 dərəcə isti olacaq. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərlərdən sonra efirdə ikisi bir yerdə proqram olacaq. Verilişdə söhbət gender problemlərindən gedir. Verilişi İlkin Məmmədov aparır. Bizdən ayrılmayın.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bir boyda.
Yok.
Bir yerde.
Kadın
ve kişi. İkisi bir.
Yani tam.
Beraber.
Yok. Bir gel.
İkisi bir yerde.
Salam, her vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsi. Gender problemlərinə həsr olunan ikisi bir yerdə verişi efirdədir. Bələdçiniz mən İlkin Məmmədovam. Azərbaycanda gənclər ailə qurmaq üçün seçim eləyəndə hansı çətinliklərlə üzləşir? Ən çox da qadınlar. Onların seçim prosesini illərlə uzadan hansı amillər olur? Ailələrinin, cəmiyyətin qoyduğu kriteriyalar ya ağatlı oğlan azlığı? Bütün bu suallara bugünkü verişimizdə cavab axtaracağıq. Bakıdan və bölgədən olan real qəhrəmanlarımızın və studiyadakı qonaqların yardımı ilə. Qonaqlarımız isə Qadınlar Arasında Həmrəli İctimai Birliyinin sədri Ruhəngiz Hüseynova və Fəlsəfə və Siyasi Hüquq İnstitutunun Gender Tədqiqatları Şöbəsindən Mətləb Mahmudov olacaq. Ruhəngiz xanım, Mətləb müəllim, studiyamıza xoş gəlmişsiniz və verişimizin əvvəlində belə bir sualım olacaq. Nəzərə alanda ki, Azərbaycan əhalisinin rəsmi rəqəmlərə görə 52%-ni qadınlar təşkil eləyir, yəni yarıdan çoxunu və qeyri-rəsmi rəqəmlərə görə iş qabiliyyətli kişilərin 2 milyona yaxını başqa ölkələrə dolanışıq dalınca yollanıb, belə çıxır ki, Azərbaycanda hal-hazırda ən kobud hesablamalara görə hər iki qadına bir kişi düşür. Sizcə bu, ailə qurmaq baxımından qadınlara hansısa problemlər yaradırmı? Məsələn, seçim imkanı baxımından. Ya burada daha çox başqa səbəblər rol oynayır? Buyuruz.
Sizin toxunduğunuz məsələ doğrudan da artıq Azərbaycan üçün problem halını alıbdır. Yəni biz bunu bölgələrdə də qadınlardan görüşəndə, müxtəlif layihələr həyata keçirdəndə artıq bu problemin mövcudluğunu görürük. Sadəcə bu problemi yaxşı olardı ki, dövlət səviyyəsində artıq qaldırmaq, bununla bağlı bəlkə də qanun qəbulləmək, bəlkə də hansısa bir proqram həyata keçirmək lazımdır. Amma bütün hallarda ümumiyyətlə qadınlarla bağlı, gender siyasəti ilə bağlı fəaliyyətdə mütləq nəzərə alınmalıdır bu problem.
Buyuruz, Mətləb mənim.
Gənclərin indiki vəziyyətində həm qızların, həm oğlanların seçimi məhduddur. Deyək ki, Azərbaycan şəraitində, Azərbaycan mentalitində bu məhduddur. Ta ki, Rusiyada bu tez baş verir, tez bir zamanda onlar tanış olurlar, evlənir və tez də boşanırlar. Azərbaycanda isə biraz o milli mentalitetdən irəli gələn o vəziyyətdən, adətənlərdən irəli gələn vəziyyətlə əlaqədar. Bakı şəhərində, tutaq ki, şəhərin mərkəzində özünü artıq şəhərin ab-havasına adaptasiya etmiş gənclər tez bir zamanda özlərinə bir şərait tapırlar. Onlar da ki, mən deyirim ki, nikah üçün yox, əylənmək üçün. Əyləncə xarakterli müəyyən günlərin keçirdilər və onlar heç çox zaman elə vaxt yaranır ki, heç evlənmək də yadlarına düşmür. Heç istəmirlər də buna. Bilirsiniz, bu böyük bir qlobal bir tendensiya var qərbdən gəlib. Azadlığın məhdudlaşdırılmaması.
Sizin sözünüzün qüvvəti, siz dediniz ki, azadlığın məhdudlaşdırılmaması seçim imkanını biraz da azaldır. Ancaq mən bunun biraz başqa cür fikirləşirəm. Mən elə gəlir ki, əksinə, Azərbaycanda bu seçim imkanını azaldan şərtlərdən biri də azadlığın məhdudlaşdırılmasıdır. Bu xüsusilə ailələr tərəfindən qoyulan müxtəlif kriteriyalardır, müxtəlif bariyerlərdir. Xüsusilə bunu biz regionlarda daha çox hiss eləyirik. Məsələn, filan oğlanla qız bir-birini sevir, amma oğlanın ailəsi artıq oğlanın seçiminə hörmətlə yanaşmır. Başlayır həmin qızın nəslin kökünü axtarmağa, deyir ki, yox, filan ailədən olmaz. Və ya qızın ailəsi oğlanın ailəsini bəyənmir. Artıq bir seçim imkanı əldən çıxır. Yəni, tutaq ki, ilinə sevişən və yaxud bir-birindən xoşu gələn, bir-biri ilə evlənmək istəyən iki gənc ayrılır. Artıq onlar yenidən başlamaq üçün hər şeyə təzədən, yenidən sevmək, yenidən ailə qurmaq haqqında fikirləşmək üçün illər keçir. Bir də gözlərini açırlar ki, artıq yaş 40 ötdü, neçəni ötdü və ailə qurulmaq alınmadı. Niyə insanlar, xüsusilə elə gənclər də, qadınlar da, məsələn, regionlardan daha çox şəhərə can atırlar. Yenə də həmin problemlə bağlıdır. Çünki rayonlarda o azadlığı məhdudlaşdırmaq, insanların seçim hüququnu, qadınlar, qızların, oğlanların seçim hüququnu məhdudlaşdırmaq daha çoxdur. Daha elə bil ki, ailələr qarışır bu işlərə. Amma böyük şəhərlərdə bu nisbətən azalır. Ona görə də həmişə şəhərə can atırlar öz həyatlarını dəyişdirmək üçün, yeni tanışlıqlar üçün, yeni əlaqələr üçün daim qızlarımız da, oğlanlarımız da şəhərə can atırlar. Səbəblərindən biri də budur.
Razıyam Rəngiz xanımla. Mən o mənada da elə dedim ki, bizdə müəyyən milli mentalitetdən irəli gələn məhdudiyyətlər var. Amma bununla belə deyək ki, böyük şəhərlərdə, xüsusilə tutaq ki, burada böyüyüb inkişaf edən gənclər, onlar öz azadlıqlarını artıq belə başa düşürlər. Ancaq şəxsi azadlıq olmalıdır. Burada dövlət vətəndaş, dövlət qarşısında borcu yox, vətəndaş kimi borcu yox. O haqda fikirləşmirlər. Ancaq şəxsi azadlıq. Mən azadam, istədiyimi edəcəm, evlənmək məni məhdudlaşdıracaq, ailə məni həbsxana vəziyyətinə salacaq və s. bu mənada. Amma indi gəncəm, gedəcəm, gəzəcəm, dünyanı dolaşacağam. Nə vaxt görərəm ki, yıxılıram, onda bir dirək kimi biri ilə evlənərəm ki, o mənim böyrümdədir yalnız. Bax, bu mövqədə var.
Azadlıq radiosunda ikisi bir yerdə verişinə qulaq asırsınız.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İkisi bir yerdə verişi davam edir. Qonaqlarımıza burada bir sualım da var. Qızların, oğlanların seçim imkanını məhdudlaşdırmaq məsələsindən danışanda daha çox nədənsə cəmiyyətin, mentalitetin, ailənin və başqa kənar ünsürlərin yaratdığı məhdudiyyətlərdən danışdıq. Yəni, insanların, fərdlərin, məsələn, qızların ya oğlanların özünün yaratdığı məhdudiyyətlər burada rol oynamır. Məsələn, qadınların seçim kriteriyaları, iddiaları və ya qoyduqları tələblər. Ya fərdi məhdudiyyətlər ümumi məhdudiyyətlərə baxanda burada elə də təsir olmur.
Bilirsiniz, o da baxır ailəyə, baxır cəmiyyətə, baxır qadınlara. Elə cəmiyyət var ki, orada ailənin və cəmiyyətin qorduğu kriteriyalar daha rol oynayır. Elə yer var ki, orada qadınların, gənclərin. Bu, eyni zamanda, xüsusilə mən qadınlardan danışa bilərəm. Məsələn, qadınlarda, rayonlarda gənc qızlar ailə qurmaq istəyəndə, xüsusilə çox gənc qızlar. Buna təkcə bir ailə qurmaq, bir necə deyirlər, sosial sifariş kimi yox, eyni zamanda bir həyatlarını dəyişən, həyatlarında yenilik eləyən bir proses kimi baxırlar və fikirləşirlər ki, ailə qurmaqla onlar öz problemlərini həll edə bilərlər. Məsələn, tutaq ki, rayondan çoxlu sosial problemlər var, maddi problemlər var. Gənc qız fikirləşir ki, mən şəhərə ərə gedirəm, ta şəhərdə yaşayan oğlana. Bu işıq problemi, qaz problemi, işsizlik problemi misal üçün qutararam. Ona görə və bununla da o fikirləşir ki, həyatında bir dəyişiklik eləyər. Və yaxud da ki, məsələn, rayonlarda problemlər var. Teatra gedə bilmirsən, nə bilim, konsertə gedə bilmirsən, istədiyin yerə gedə bilmirsən. Söhbət qızlardan aiddir. Gənc qız fikirləşir ki, mən ailə quraram, artıq həyat yoldaşımla mən bir yerdə istədiyim yerə gedərəm, istədiyim şəhərdə yaşayaram, hansısa problemlərimi həll edərəm. Bu, ona görə tələsir və ailə. Burada deməli, əsas bunun elə də böyük özünün qoyduğu kriteriyalar yoxdur. Bu, sadəcə istəyir ki, həyatında bunun kriteriyası budur ki, həyatını dəyişsin. Ərə getməklə həyatında dəyişiklik eləsin, yaxşıya doğru. Ancaq qızlarımız da var, bunlar artıq çox mükəmməl təhsil alıblar, yaxşı iş yerləri var, maddi durumları özləri pul qazanırlar, yəni halacasına işləyirlər yaxşı. Bunların kriteriyi, artıq bunlar özləri seçim imkanı qoyur. Çünki dünya görüşdə dəyişir, dünya görüş genişləndikcə, təhsil artdıqca, insan çox informasiya aldıqca, insanda məsuliyyət hissi çox artır. Və insan öz problemlərini özü həll eləyəndə artıq yeni problemlərlə rastlaşmaq istəmir. Çalışır nisbətən problemsiz həyatda və o problemsiz həyatı da özü qurur. Ona görə o artıq ərə getmək onun üçün yeni problem gətirə bilərdi və o çox məsuliyyətlə yanaşır. Biraz deyərdim, qorxur. Ona görə artıq öz kriteriyalarını qoyur və elə kriteriyalar qoyur ki, artıq o ailəni quranda onun həyatı daha yaxşı olsun. Bugün bu problemi həll edibsə, sabah bu həll elədiyi problemlə rastlaşmasın. Problemsiz bir həyat, aydın məsələdir ki, bu da çox çətindir və çox məsuliyyətli məsələdir.
Çox düzgün buyurdu Rəngiz xanım. İş burasındadır ki, təsəvvür edin, 21-ci əsrdir. 20-ci əsrin axır sonlarında bu, deyək ki, sərbəstləşmə güclənməsi, elmi texniki tərəqqi, bütün mədəniyyət sahəsində böyük belə nailiyyətlər, bunlar hamısı gənclərə təsir edir. Müəyyən world best modellərin keçirilməsi, bu standartlar göstərilir hamısı. Və müəyyən özlərinə ideallar yaradırlar. Həm qızlar da həmçinin. Yeni filmlər çəkilir, Schwarzenegger, Stallone və s. Qızlar da bu modelləri axtarırlar, belə bir kişi olmalıdır. Problemsiz mənə həyatı təmin eləsin. Bu da, o da ki, oğlan da ki, özünü qarşısına qoyur ki, beynəlxalq deyək ki, ümumdünya standartlarına uyğun gələn mənim həyat yoldaşım olmalı. Sözsüz ki, müəyyən təcrübə toplandıqca, gənclərin də müəyyən deyək ki, həyatda o gördükləri fikirləri genişləndikcə, onlar o standartlarını dəyişməyə başlayır və cəmiyyətə uyğun onları optimal bir formaya salırlar və başlayırlar ki, bunun fərqi yoxdur, tək insan olsun, bu yaranır. Amma sözsüz ki, bu Durangiz xanım birinci növbədə qızlar sözsüz ki, sığortalanmış bir həyat arzulayırlar. Yəni, problem az olsun. Bu yanaşmalar hamısı gənclərdə müəyyən o stereotiplərin formalaşmasına gətirib çıxardı. Aha. Həm qızlarda, həm oğlanlarda.
Burada indi Bakıdan bir qəhrəmanımız olacaq. 29 yaşlı Nərminə xanım. Həmkarım Aytən Məmmədova 29 yaşına gəlib çatan, amma öz qoyduğu sərhədləri aşan oğlan tapa bilmədiyi üçün hələ də ailə qurmayan Nərminə ilə bizi yaxından tanış edəcək.
Mən özüm üçün hər şey əldə etmişəmsə, deməli mən ailə qurmaq istədiyim insanda mənə onların daha çoxunu verməlidir.
Nərminə ali təhsilini Türkiyədə başa vurub Azərbaycana qaydandan sonra özünə münasib iş də tapıb. Çox keçməmiş bankda sıravi işçidən məsul vəzifə sahibinə qədər yüksəlib. Amma yaşı 29-a çatsa da Nərminə hələ ki subaylığın daşını atmayıb. Dediyinə görə bugünə qədər qismətinə özünə uyğun insan çıxmayıb.
İnsan əgər bir çoxunu əldə edəndə azla kifayətlənmir. O daha çoxunu istəyir. İstər maliyyə cəhətdən, istəyər ağılda, istəyər savadda. Yəni, mən istəmərəm, mən ailə qurduğum bir insan, məndə savadca və ya başqa bir də məndən aşağı olsun. Mən istəyərəm, məndən daha üstün olsun ki, onunla mənə maraqlı olsun həyat.
Gənc qəhrəmanımızı görüb bəyənənlər az olmayıb. Evlərinə el adəti ilə elçi düşənlər də olub. Amma Nərminə yüz ölçüb bir biçəndən sonra qərara gəlib ki, ailə qurmaq xətrinə ərə getmək lazım deyil. Düzgün seçim etdiyinə tam əmin olandan sonra bu addımı atar.
Əvvəl necə idi? Atası, anası məsləhət görürdü, deyirdi ki, ağıllıdır filan, ondan ailə qura bilərsən. Amma indiki gənclər özləri oxuyurlar, işləyirlər, işlədikləri yerdə tanıdıqları çox olur. Çox olduğuna görə özləri öz fikirlərini qururlar, öz adamlarını axtarıb tapmaq istəyirlər. Bəlkə də insanlar fikirləşir ki, mən düz fikirləşmirəm, amma yox, zaman keçdikcə hamıya anlaşılacaq ki, insanlar öz həyat yolunu özü qurur.
Nərminə etiraf edir ki, əvvəllər heç də belə düşünməyib. Fikirlərini köklü şəkildə dəyişdirən onun həm təhsil aldığı çevrə, həm də iş həyatı olub.
Gəlin fikirləşək ki, bir qız hər tərəfli də inkişaf edib, ali savadı və ya özündən səviyyəcə aşağı olan bir oğlanla ailə quracaq. Və bu da sabahsı gün ailədə problemlərə, mübahisəyə səbəb ola bilər. Mənə hərdən deyirlər ki, sən egoist insansan. Bu məndə egoisti filan bir şey deyil. Mən istəmirəm ki, sabahsı gün mən ailə qurduğum insanla mənim problem olsun. İnsanların dünya görüşü, onların həyat səviyyəsi eyni, üst-üstə düşməlidir.
İlk baxışdan fikirlərinin çoxlarına qəribə göründüyünü deyən Nərminə hesab edir ki, indiki zəmanədə onun kimi düşünənlər heç də az deyil. Deyir, insanların həyat tərzi müasirləşdikcə, həyat yoldaşı seçimində tələblər də artır. Ona görə bunu qəribə yox, təbii qarşılamaq lazımdır.
İndiki dövrdə biz baxsaq, görəcək ki, ailə quran qızların çoxu gənc yaşlı qızlardır, 18-19 yaşında, yəni məktəbi bitirdikdən sonra ailə qururlar. Ailə savad aldıqca, işlərini qurduqca, inkişaf etdikcə qızların fikri də, düşüncəsi də həyata dəyişir. Həyatı inkişaf etdikcə tələbləri artır. Başlayırlar hər bir şeydə seçim etməyə. Bunu istəmirəm, o olmasın, bu olmasın.
Nərminənin anası Fəridə xala isə qızının bu fikirləri ilə heç bir barışa bilmir. Deyir, mənim üçün onun təhsilindən də, işindən də vacib odur ki, ailə qurub övlad sahibi olsun.
Azadlıq radiosunda ikisi bir yerdə verişi az sonra davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Verilişimiz davam edir. Sujetin sonu Nərminənin anasının sözləri ilə bitdi. Burada dərhal bir sual çıxır. Ana haqlıydı ya qızı?
Məsələ burasındadır ki, ikisinə də mən diqqətlə qulaq astım, hər ikisi haqlıdır. Hər ikisinin fikrində bir birləşdirən ümumi bir fikir var. Nərminə xanım dedi ki, o öz onu maraqlandıran həyat yoldaşı istəyir də ki, maraqları düz gəlsin. Ana da dedi ki, özünə uyğun ailə qursun. Əslində o maraqla özünə uyğun eyni məsələdir. Yəni, ana istəyir qızın ailə qursun, tez qursun. Çünki fikirləşir ki, birinci növbədə bunun övladı olmalıdır, ailəsi. Amma eyni zaman deyir, özünə uyğun qursun. Yəni, kim oldu, getməsin, özünə uyğun. Nərminə də həmin şeydir. Nərminə deyir ki, mən ailə qurmaq istəyirəm, məni maraqlandıran adamla. Yəni, sadəcə olaraq ailə qurmaq naminə, ailə qurmaq istəmirəm. Nərminə xanım bizim dediyimiz kimi öz həyatını, özünü dəyişməyi bacaran xanımlardandır. Artıq həyatında dəyişikliklər eləyib və onu maraqlandıran nədir? Yəni, bu marağın içində nə gedir? O dedi, dünya görüş, səviyyə. Mən elə gəlir ki,
dünya görüş səviyyə, yəni uyğun məsələsinin içində bir məsələ var ki, bizim qızlar heç vaxt ondan danışmırlar. Bu da sevgi məsələsidir.
Mətəm əlim, sizə mən bir sualı biraz başqa cür qoyacağım, üzr istəyirəm. Bax, bir kişi kimi sizlə, bax, Nərminə xanım kimi xanımlar sizə necə adamla ailə qura bilər?
Belə bir şok fason cavab verəcəyim. Nərminə xanım heç vaxt həyat ailə həyatı qurmayacaq. Artıq o seçimin edib. O adam ki, müxtəlif o dilemmalar qarşısında qalır, onun üçün çətindir. Anası da əgər indiyi kimi ona təsir edə bilməyibsə, artıq deməli o müstəqil bir həyat şəraitində. Bu yaxınlarda Rusiya telekanallarının birində belə bir teleşouda qadınlardan biri dedi ki, mənə heç həyat yoldaşı lazım da deyil. Mən nə lazımdır həyatdan götürə bilirəm, həyata verə bilirəm. İstəsəm uşaq götürüb uşaq saxlayaram. Mən nə lazımsa, nə isə də özümün həyatım, bu artıq onun seçimidir. Müəyyən artıq forma almış qadındır.
Təşəkkür edirəm. Azadlıq Radiosunda ikisi bir yerdə verişinin qonaqları qadın hüquqlarının müdafiəçisi Ruhəngiz Hüseynova və gendərşünas Mətləb Mahmudovdur.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
İndi isə sıra gəlib çatdı daha bir Nərminə xanımla tanışlığa. Bu Nərminə xanım Bakıda yox, bölgədə, Gəncədə yaşayır. Yaşı da 29 yox, 44-dür. Amma bu Nərminə də hələ ailə qurmayıb. O da axtardığını tapmadığı üçün. Səadət Akif qızı bizi Gəncəli Nərminə ilə tanış eləyəcək.
Gözləyirdim ki, daha yaxşılar olsun.
O gözləmək, bu gözləmək Nərminə xanım gəlib 44 yaşına çatıb. Bu illər ərzində oxuyub, ali təhsil alıb, dissertasiya müdafiə edib, qadınların hüquqlarını müdafiə etmək üçün qeyri-hökumət təşkilatı da yaradıb. Həyatında yeganə çatışmayan ailə olub. Yaşının bu vədəsində də daha cavan, şux görünən, boylu buxunlu, gözə gəlimli, yaraşıqlı birisi olan Nərminə xanımın heç vaxt kişilərin diqqətini cəlb eləmədiyinə inanmaq çətindir. Bəs o özünə niyə könül yoldaşı seçməyib?
Bilmirəm, sadəcə bəlkə də mənim tamam başqa baxışlarım olub dünyaya. Ona görə mən həmişə fikirləşmişəm ki, insan özünü tam iqtisadi cəhətdən idarə edəndən sonra ailə qurmalıdır, istər kişi, istər qız.
İllər uzunu ona evlənmək təklif edən kişilərə yüksək tələbkarlıqla yanaşıb.
Mədəni insan olmasını istəyərəm. İqtisadi cəhətdən təmin olunan insan olsun. Hər tərəfli dünya görüşü istəyərdim. Əlbəttə bunları mən istəyirəm. Hər tərəfli dünya görüşdə olsun. Onunla oturub söhbət etmək maraqlı olsun. Onunla səyahətə getmək maraqlı olsun. Onunla istirahat eləmək maraqlı olsun.
Nərminə xanım deyir ki, ailə qurmamasına səbəb təkcə tələbkarlığı yox, həm də qohum-əqraba, dost-tanış, qardaş-bacı ailəsində gördüyü problemlər olub.
Ətrafımda olan, məsələn, iş yoldaşlarım, yaxın rəfiqələrimdən olubdur ki, ailə həyatları baş tutmayıb. Bu da mane olub. Səni qorxuzub, fikirləşibsən ki, bu sənin həyatında da baş verə bilər.
Özünə tay adam tapa bilməməsinin bir səbəbini də Nərminə xanım gəncliyinin təsadüf etdiyi dövrlə bağlayır.
Bizim gəncliyimizin çox gözəl günləri qarma-qarışıqlı vaxtlara düşdü. Bizim yaşlılarımızın əksəriyyəti müharibədə şəhid oldular və yaxud da müharibədən qaçıb getdilər. Azərbaycandan. Şəxsən mən heç vaxt müharibədən qaçıb Azərbaycana gedən oğlanın heç vaxt ailə həyatı qurmazdım. Sabah o məni də qoyub qaçıb gedə bilərdi harası.
Nərminə xanım maddi cəhətdən körlük çəkmir. Yaşamağa gembol ata yurdu, başını qatmağa işi gücü, dərtləşməyə dostu tanışı var. Amma könül sirdaşının çatışmadığını o hər an hiss eləyir.
İnsan özdə qadına ailə qurmaq ilk növbədə lazımdır.
Ona indi də elçi düşən var, amma yenə də hə deməyə qorxur.
Son vaxtlar, daha sonra ailəsi dağılanlar sənə rast gəlir, həyat yoldaşı ölənlər sənə rast gəlir. O suallar qarşına çıxır ki, onun övladları sənə ana kimi qəbul edəcəklərmi?
Nərminə xanımın 5 bacısı, 3 qardaşı var. Hamısı ailə qurub, oğul uşaq yiyəsi olub. Anası Səməyə xalanın indi ən böyük dərdi Nərminənin ailə qurmamasıdır. Səsini yazmağa icazə verməsə də, dərdini bölüşməyə xəsislik eləmədi. Dedi ki, qızı kürəkəni və ya oğlu gəlini bəzən bir-biri ilə yola getmir. O, bunları da özünə dərd eləyir. Amma Nərminənin ərə getməməsi onun üçün heç çəkiləsi yük deyil. Çünki pis yaxşı, o biri uşaqlarının hər birinin ailəsi, başına yığışan oğul uşağı var. Ana istəyir ki, indən sonra kim elçi düşsə, qızı gözünü yumub, hə desin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Gəncəlin Nərminənin də dinlədi. Bundan öncə Bakıda olan Nərminənin də dinləmişdi və məktəb müəllim demişdi ki, bu düşüncələrlə 29 yaşlı Nərminə ailə qurmayacaq. İndi 44 yaşına qədər bölgədə yaşasa da hələ də öz qoyduğu kriteriyalardan vaz keçməyən Nərminəni də dinlədi. Və hər ikisinə qulaq asandan sonra belə bir sual çıxır. Bu qədər kriteriyalar, tələblər qoymaq düzgündürmü? Yəni, ailə quracağın adam hökmən mi ağatlı oğlan olmalıdır?
Məsələ burasındadır ki, Nərminə 44 yaşlı Nərminə xanımla 29 yaşlı Nərminə xanımın fikirlərində çox yaxınlıq var. Baxmayaraq ki, biri bölgədədir, biri şəhərdədir. O da mükəmməl təhsil alıb. Əslində, onu maraqlandıran adam deyəndə inanın ki, bu bizim bayaq dedik, bizim qızlarımız, qadınlarımız o sözü dillərinə gətirməyə çətinlik çəkirlər ki, bu əslində sevgi məsələsidir, bir istək məsələsidir, bir qəlb yaxınlığı, qəlb tutmaq məsələsidir. O qəlbi tutsa, söhbət onun tək savadından getmir, oğlanın. Söhbət o qəlbi tutmağından gedir. Əgər onun qəlbi tutsa, Nərminə xanım baxmayacaqdır. Özü deyir ki, mənim ata yurdum var, pul qazanıram. Yəni, o qəlb yaxınlığı olsa, o kriteriyalar hamısı arxa planda qalacaqdır.
Bilirsiniz, iddia yaxşı şeydir. İddia etmək, inkişafa və s. qoyduğun seçimə və s. Amma qurban verməyi də bacarmaq lazımdır. O, bizim hər iki xanım qurban vermək istəmirlər. Onlar qorxu. Niyə? O iddianı ayaqların geri çəkmək istəmirlər. Nə üçün belə? O, sözsüz ki, deyirəm də, ailə tərbiyəsindən başqa müəyyən ətrafın da təsiri var. Sözsüz ki, orada hesab, rəfiqələr deyir, hesabla gindən, birdən gedərsən, yanılarsan və s. Filmlər gedir, seriallar gedir, baxırlar, bunlar hamısı müəyyən olur, nəticələr gətirib çıxardır. Bu baxımdan o xanımlar hökmən hər ikisi qurban verməyə bacarmalı, nə isə. O ailəni seçib yaratmaq istəyirsə, o bilməlidir ki, hardasa güzəşdə getməlidir və güzəşdən arxasında inanıram, Rangis xanım məhəbbət də yaranacaq. O adamda o hissləri tapmalıdır və o qəlbi, məhəbbəti onun üzərində kombinasiya etməlidir, qurmalıdır. Yəni, baxır onu, bundan necə deyir, belə məhəbbət, bunu necə sevə bilərəm öz qarşısında bir məqsəd qoyanda, o tapacaq, görəcək, o qədər də pis adam deyil bu. Müəyyən yaxşı xüsusiyyətləri var və yavaş-yavaş o kiçik elementlər böyük bir sistemə çevriləcək və son məqamda onların məhəbbəti yarana bilər. O əsas məsələ hər bir halda qadın, bu mənada hər iki Nərminə xanım öz azadlıqlarına, öz seçimlərinin, öz ideyalarına biraz çəkinməyi də bacarmalıdırlar. Hökmən birinci addımda da sən gərək bunu ölçüb biçəsən. Çünki həm zamanın özünün sürəti var, çünki hər bir zaman, hər gün bir hökm var, dəyişir, müəyyən dəyərlər ortaya çıxır, sabahları tamam başqa dəyərlər ortaya çıxacaq. Sən bugün bunu əgər istəyirsə həll eləməsən, sabahları o daha da, ona görə mən dedim ki, o 29 yaşlı Nərmin xanım artıq evlənməyəcək. Çünki o zamanın tələbindən irəli gələn proseslərə qoşulubdur. Necə deyirlər, o ağatlı oğlanın, elə bir ki, oğlanı düşürdü, özü o ata minibdir artıq. Artıq oğlan ona lazım deyil.
Mən bizim bütün qızlarımıza, bütün ailələrimizə çoxdan bəri unudulan, Azərbaycanda son illərdə unudulan bir söz var, oradan da sevgi məsələsi, istək məsələsi. Bu, arxa plana keçibdir. İnsanlar bəlkə də onaqda, o niyə tapa bilmirlər, nəsə həyatlarında çatmır. Həyatlarında çatmayan sevgidir, mənəvi məsələlərdir. O sözdən qorxmasınlar, o sözü yeri gələndə dilə gətirsinlər. Mən bizim bütün qızlarımıza, ərə gedən və getməyən, gənc analarımıza, gənclərimizə sevgi arzulayıram. Bir-birlərini sevmək, istəmək, nətər deyim, bir qəlb yaxınlığı arzulayıram.
Təşəkkür edirəm sizə. Gender problemlərinə həsr olunan verişimizdə bugün Azərbaycanda gənclərin ailə qurmaq yolundakı seçim prosesindən danışdıq. Bakıdan və bölgədən real qəhrəmanlarımızın və studiyadakı qonaqlarımızın, qadın hüquqlarının müdafiəçisi Ruhəngiz Hüseynova və genderşünas Məhdər Mahmudovun yardımıyla. ATƏT-in Bakı ofisinin dəstəyi ilə Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın hazırladığı ikisi bir yerdə verilişi burada başa çatır. Verilişi hazırlayanlar məsləhətçi Zeynal Məmmədli, jurnalistlər Gültəkin Knyazqızı, Aytən Məmmədova və Səadət Akifqızı, səs rejissoru Ruslan Abdullayev, prodüseri və aparıcısı isə mən İlkin Məmmədov idim. Sağ olun, gələn həftə eyni vaxtda, eyni dalğada görüşənə qədər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az